Adobe Photoshop ออกอัปเดตใหญ่อัปเกรด Object Selection Tool และอื่นๆอีกเพียบนอกจากอัปเดตใหม่ของ Lightroom และการมาของ Photoshop เวอร์ชั่นบนเว็บที่ทาง Adobe เพิ่งเปิดตัวกันไปสดๆร้อนๆทางฝั่ง Photoshop Desktop ยังมีการออกอัปเดตใหญ่ที่รอบนี้อัปเกรด AI Object Selection Tool ให้ใช้งานง่ายและสะดวกกว่าเดิมพร้อม New Raw Filter ตัวใหม่และอื่นๆอีกมากมายในการอัปเดตครั้งนี้Object Selection Tool สำหรับ Object Selection Tool Adobe ได้ปรับปรุงการใช้ระบบ AI หรือ Adobe Sensei มาช่วยให้มาสวัตถุต่างๆในภาพของเราให้ง่ายขึ้นด้วยการวางเมาส์ไว้บนจุดที่เราต้องการและคลิกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นหรือจะคลิกเลือกวัตถุทั้งหมดในภาพภายในครั้งเดียวก็สามารถทำได้ New Raw Filter ตัวใหม่และปรับปรุงของเดิมด้านฟังก์ชัน New Raw Filter ได้มีการเพิ่มฟิลเตอร์เบต้าใหม่ถึง3ตัว Landscape Mixer, Color Transfer และ Harmonization Landscape Mixer Beta เปลี่ยนอารมณ์ของภาพให้เป็นฉากแบบต่างๆได้ในพริบตาด้วยพลัง AI โดยจะมีภาพเบสมาให้เราเลือกใช้ผสมกับภาพหลักของเราหรือจะคัสตอมขึ้นมาเองก็ทำได้Color Transfer Beta นำโทนสีจากภาพอื่นๆมาใช้ในภาพที่เราต้องการเพิ่มความง่ายในการทำโทนสีที่เราชอบ Harmonization Beta ใช้พลังประมวลผล AI นำ2รูปมาผสานเข้าด้วยกันแบบเนียนๆแม้จะมีโทนสีในภาพที่แตกต่างกันNew Raw Filter ที่ถูกอัปเกรดให้ดีกว่าเดิมเดบเบิลฟิลเตอร์ให้การเบลอหลังเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นโดยยังสามารถใส่เกรนเพิ่มเติมให้ดูสมจริงกว่าเดิมซูเปอร์ซูมฟิลเตอร์สามารถทำงานบนพื้นที่ภาพทั้งหมดได้แล้วจากก่อนหน้าที่ทำได้แค่ในพื้นที่ซูมขนาดเล็กเท่านั้นสไตล์ทรานสเฟอร์ฟิลเตอร์เปลี่ยนภาพของเราให้เหมือนภาพวาดศิลปะจากจิตระดับโลกอย่างปิกัสโซ่พิกัสโซ่แวนโกหรือคนอื่นๆColorize Filter เปลี่ยนภาพขาวดำให้เป็นภาพสีที่สะดงโดงามและเป็นธรรมชาติมากขึ้นเพิ่มตัวเลือกเกรเดียนต์จากเดิมที่เคยแต่แบบคลาสสิกในตอนนี้ได้เพิ่มตัวเลือกเกรเดียนต์ใหม่ทั้งในแบบ Perceptual และ Linear เข้ามารองรับจอภาพ Apple Pro Display XDR และเพิ่มประสิทธิภาพกับแม็กชิป M1ในตอนนี้ Photoshop ได้รองรับการแสดงผล HDR ร่วมกับจอ Apple Pro Display XDR แล้วครับรวมไปถึง MacBook Pro ตัวใหม่ทั้ง14นิ้วและ16นิ้วใน Mac M1 ยังมีการปรับปรุง UI ในหน้า Export As ใหม่มีความไวมากขึ้นและจัดวาง Color Profile ดีกว่าเดิมพร้อมตัวเลือกเทียบรูปก่อนที่จะ Export ที่ตอนนี้มีอยู่ในทุกระบบปฏิบัติการเรียบร้อยแล้วปลั๊กอินใหม่ๆในปีที่ผ่านมา Adobe ได้สร้าง UXP Unify Extensibility Platform สำหรับพัฒนาปลั๊กอินใหม่ๆซึ่งตอนนี้มีปลั๊กอินจากค่ายอิสระให้เลือกใช้มากมายรวมถึง Easy Panel Pro Stacker Retouch by FX Ray และ APFR แต่สำหรับ Lumensia กับ TK8 จะมีการปล่อยตามมาภายหลังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างรวดเร็วในการอัปเดตครั้งนี้ยังสามารถแชร์แสดงความเห็นของนายจ้างหรือเพื่อนร่วมงานเราได้อย่างรวดเร็วเพิ่มตรงนั้นนิดแก้ตรงนั้นหน่อยจบในโปรแกรมเดียวไปเลยทั้งบนเดสก์ท็อปและ iPad เพิ่ม Adobe Camera Raw บน iPad ในเวอร์ชั่น iPad ตัว Photoshop รองรับการเปิดไฟล์ Raw ด้วย Adobe Camera Raw แบบบนเดสก์ท็อปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสามารถทำ Smart Object รวมถึงฟังก์ชัน Dot Burn ที่ใส่มาให้แล้วในอัปเดตครั้งนี้สิ่งอื่นๆที่ถูกปรับปรุงในการอัปเดตครั้งนี้ Oil Paint Filter ทำงานเร็วขึ้นปรับปรุงการรองรับภาษาในส่วนของเลเยอร์ปรับปรุงความเสถียรและแก้บั๊กต่างๆรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกอ้างอิง D Preview CLSOY Batai Flash ชนวันที่31สิงหาคม2021 Venus Optic เพิ่มเมาส์ใหม่ให้กับเลนส์ LAOVA ถึง7รุ่น Nikon Z Canon RF +M และ Leica เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง Adobe ปล่อยอัปเดต Camera Raw ประจำเดือนสิงหาคมรองรับกล้องรุ่นใหม่เพิ่มอีกหลายรุ่น Adobe อัปเดต Lightroom Classic 10.0 เพิ่มฟังก์ชัน Color Grading และอีกมากมาย Adobe ออกอัปเดตใหม่เปิดไฟล์ RAW Nikon ZFC ได้แล้วแต่งรูปไม่ถนัดใช่ไหมเครื่องมือใหม่ของ Photoshop ออกมาสนองนี้